Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da li je ministrima poput Milutina Mrkonjića, koji je otvoreno podržao Vojislava Šešelja, mjesto u vladi. Mišljenja su različita.
Gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre i sa svim rizicima koje takav manevar nosi.
Kad bi oni imali svest o tome šta su radili tokom 90-ih, oni zaista više nikada ne bi se pojavili u javnosti, sem da se naklone i duboko izvine građanima Srbije.
I nakon 19 godina od zločina u Štrpcima, porodice ubijenih traže zadovoljenje pravde. Mirsad Rastoder iz Foruma Bošnjaka poziva vlasti u regionu da sjednu i dogovore se
kako da ažuriraju u istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Hrvatski predsjednik o povratku manjina danas u Zagrebu je izjavio:
svaka politika koja u sebi ima ljudskosti može i mora voditi računa o ljudima koji su izbjeglice, o ljudima koji žele natrag svoj dom, svoju domovinu.
A jedan Mirza nakon odrastanja i školovanja u Americi vratio se u Zvornik, evo i zašto.
Ja volim ovu zemlju, želim da iskoristim to obrazovanje što sam stekao tamo za dobrobit ovoga naroda i za poboljšanje stanja u ovoj zemlji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo malobrojnim političkim akterima u Srbiji zasmetalo je prisustvo jednog aktuelnog ministra na skupu podrške haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. Ministar Milutin Mrkonjić, a o njemu je riječ, poznat je i po tome što se nije odrekao porodice Milošević, iako pripada navodno reformiranim socijalistima Ivice Dačića. Da li su današnji koalicioni partneri demokrata Borisa Tadića zapravo bivši ili skriveni Miloševićevci, pitanje je za Branku Mihajlović.
Prvog radnog dana nakon Mrkonjićevog izleta među radikale u Skupštini Srbije se polemisalo. Nije niko od vladajućih demokrata izjavio da mu je nešto zasmetalo, ali jeste Srpskom pokretu obnove Vuka Draškovića, koji se u predizborno vreme našao u čudnom zagrljaju sa liberalima Čedomira Jovanovića. Poslanik Srpskog pokreta obnove Aleksandar Jugović izjavio je da ako građani daju potrebnu podršku novoj koaliciji Preokret, ljudi poput ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića neće moći da budu ministri i poslanici. Odgovarajući na optužbe Jugovića, poslanik Socijalističke partije Branko Ružić rekao je da SPO kao i do sada pati od amnezije.
Dakle, toliko je smetao gospodin Mrkonjić na realizaciji koridora 10, na realizaciji svih projekata iz putne infrastrukture, kao što je smetalo gospodinu Draškoviću da u nekom ranijem periodu bude potpredsjednik Savezne vlade, kada je upravo predsjednik te države bio Slobodan Milošević. Toliko o tome.
Pitali smo portparola vlade Milivoja Mihajlovića da li je neko reagovao na postupak Milutina Mrkonjića u vladi Srbije.
Ne, niko nije reagovao na to.
Da li nije reagovao zato što to nije ni za koga sporno?
To ne znam zaista.
Da li se očekuje reakcija s obzirom da je SPO tražio da se vlada ogradi od te izjave?
Zaista ne znam, ako je bude, bit će to govešte.
Pa kako bi neko i reagovao kada je moćni potpredsjednik vlade i prvi čovjek Mrkonjićeve stranke Ivica Dačić još prethodnog dana na pitanje šta će Mrka među radikalima sprečio svog govorljivog ministra da stvar dalje zakuva i presudio. Podsjetimo kako je to izvedeno.
Drugi čovjek ima svoj temu.
Ajde Mrkonjić, ćuti malo, da ja odgovorim na to pitanje. Znači, što se toga tiče, vi znate da Socijalistička partija Srbije i ja lično se zalažemo da se Vojislav Šešelj pusti iz Haga, da se brani sa slobode. A vi znate kakva je politička prošlost Milutina Mrkonjića i vezano za Haški tribunal i Slobodana Miloševića, tako da ne vidim u tome ništa sporno, naprotiv, to je njegov lični čin na koji on ima potpuno pravo.
Onda su preko vikenda Čedomir Jovanović i pomenuti ministar razmenili optužbe. Prvi se oglasio Čedomir Jovanović, lider LDP-a.
Mislim da je njegova pojava kompromitacija za vladu i za čitavo društvo.
Mrkonjić je uzvratio pisanom izjavom u kojoj je Jovanovića nazvao političkim i ljudskim amaterom koji bi trebalo da bude u zatvoru i još štošta što se ne da prepričati. Srpska politička scena oduvek je negovala nekog folklornog ministra koji se selio u reality programima i zabavljao narod. Nekadašnjeg ministra iz vlade Vojislava Koštunice Čačanina Velimira Ilića, koji je plenio određene slojeve glasača svojom prostotom, u današnjoj Tadićevoj koalicijanoj skupini zamenio je folklorni dvojac, požarevljanin Dragan Marković Palma i socijalista ministar Milutin Mrkonjić za prijatelje Mrka. Socijalista Mrkonjić, poznat po vernosti porodici Slobodana Miloševića, ipak za deo javnosti nikada nije bio samo Dačićev nestaško. On nikada nije snosio posljedice za svoje postupke i izjave koje su značile rehabilitaciju sistema vrednosti iz 90-ih, pa tako verovatno neće ni ovaj put. Da li se SPS odrekao nasljeđa 90-ih ili, baštineći deo bivših Miloševića i glasača, pokazuju da baštine i politiku koja je dovela do ratova na regionalnom planu i do surovih političkih ubistava, masovne pljačke i razaranja institucija na unutrašnjem. Profesor na Novosadskom univerzitetu Jovan Komšić i beogradska profesorka Srbijanka Turajlić ne vide na isti način današnju poziciju socijalista.
Programski je napravila iskorak u odnosu na protekli period, naravno 90-ih godina, ali u efektivnom smislu, u smislu interakcije sa svojim pristalicama i glasačima, oni i dalje moraju da računaju na glasačku podršku, pre svega na izborima svojih starih pristalica, i da je sve ovo jedna vrsta širenja dijapazona tih interakcija socijalista sa svojom starom proverenom biračkom bazom i proverenim obrascima razmišljanja, i da tu gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre i sa svim rizicima koje takav manevar nosi.
Ja naravno nijednog momenta nisam pomislio da se SPS na čelu sa ministrom Dačićem može odmaći od 90-ih godina. I što mi je nevjerovatno da je bilo ko u to poverovao. Jer kad bi oni imali svest o tome šta su radili tokom 90-ih, oni zaista više nikada ne bi se pojavili u javnosti, sem da se naklone i duboko izvine građanima Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ono o čemu se u Podgorici već dugo spekuliralo i zvanično je potvrđeno, na scenu stupa nova politička partija građanske orijentacije koju osnivaju nekoliko poznatih aktivista iz civilnog sektora. Računaju, kažu, na birače vladajuće koalicije koji su nezadovoljni učincima dugogodišnje vladavine i na abstinente. Koliko je realno da nova stranka dovede do stvarnih promjena na pomalo učmaloj crnogorskoj političkoj sceni, pitanje na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Dosadašnji predsjednik ekološke organizacije Green Home Darko Pajović, politikolog Drita Nabazović, advokatica Azra Jasević, neka su u javnosti poznata imena koja stoje iza još neimenovane nove partije u Crnoj Gori, čija se osnivačka skupština očekuje u aprilu. Iako se o tome nagađalo, sa njom se ne dovode, makar ne u direktnu vezu, ličnosti koje su medijima najčešće pominjane kao pokretači nove političke stranke, kao što su general u penziji Blagoje Grahovac i osnivač nedjeljnika Monitor Miodrag Perović. Analitičari crnogorskih političkih prilika odavno ukazuju kako nepromjenjivost vlasti i opozicije otvara prostor za rađanje nove političke snage koja bi pokupila glasove nezadovoljnih i onih koji na birališta ne izlaze. Darka Pajovića pitali smo koliko je realno da će taj prostor popuniti upravo njegova partija.
Između procenata koji navode analitičari i želje nekoga da osvoji 12% je jako dug put. I u tom putu vi morate biti ozbiljni, morate biti temeljni, morate biti posvećeni upravo poslu koji radite i morate non stop biti prisutni na terenu. Dakle, potencijalna mogućnost od 12% je jedna stvar, ono što će biti naša intencija jeste jedan predan rad, ozbiljan, temeljan i permanentan kontakt sa biračima. To jedino može da bude mogućnost ili garant da vi zapravo jedan dio od tih potencijalnih birača privučete ka svojoj ideji i ka svojim principima.
Za direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, glavna glasačka baza za novu partiju mogu biti apstinenti, kojih ima od 12 do 15%.
Od toga da li će on izaći ili ne, zavisit će u velikoj mjeri i izborni rezultat nove političke partije. S druge strane, značajno pitanje jeste rasuti glasovi. Na posljednjim izborima 12% glasova se rasulo onim političkim partijama koje nisu prešle izborni cenzus. Ukoliko sadašnji protesti budu uticali na neki način da se poveća interesovanje građana i javnosti za izborni proces, to bi moglo da rezultira i povećanjem stepena participacije na izborima, koji bi definitivno najviše pozitivno ga donio novoj političkoj partiji i djelimično postojećim opozicionim partijama.
Hoće li vjetar u jedra novoj partiji upravo biti aktivnosti nevladine organizacije MANS, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije, koji januarskim protestom i najavom novih okupljanja bude građansku svijest i postiču na aktivizam kao vid pritiska na vlast da radi u javnom interesu? Darko Pajović.
MANS je nevladina organizacija koja svoj posao radi jako dobro i svaki građanin zdravorazumski koji razmišlja o budućnosti će apsolutno biti na fonu podrške stavovima ljudi koji upravo kroz jednu građansku akciju pokušavaju kanalisati ono što je nasušna potreba Crne Gore, a to je određeni vid građanskih promjena. Međutim, što se tiče novih političkih subjekata, njima apsolutno vjetar u leđa duva ekonomska situacija, celokupni niz afera, prije svega jedna velika neozbiljnost po izuzetno važnim pitanjima, prije svega mislim na politička pitanja koja su trenutno dominantna na crnogorskoj političkoj sceni.
Kao ograničavajući faktor za novu partiju, Zlatko Vujović kao stručnjak za izborni sistem navodi to što je za njeno osnivanje i početak rada potrebno 2 do 3 miliona eura.
Čini mi se da ulazak u kampanju sa nekim minimalnim sredstvima koja su potrebna samo za predizbornu kampanju nije održiv pristup, iz razloga da ukoliko se ne ostvari dovoljno dobar rezultat na izborima, to će moći na neki način dovesti u pitanje samoodrživost te političke strukture.
Osim apstinenata, ciljna grupa nove građanski profilisane partije su razočarani glasači vladajuće koalicije i svi oni koji su nezadovoljni ekonomsko-socijalnim stanjem i brojnim korupcionaškim i kriminalnim aferama u Crnoj Gori. Na sumnjičavosti kako se iza svega krije vlast, kako bi preko nove partije na predstojećim izborima pokupila izgubljene glasove, Darko Pajović odgovara.
Ni ja, ni moji saradnici, niti jedan jedini čovjek koji se nalazi u ovom timu nismo nikad bili servis bilo koga. Jedini servis čiji ćemo mi biti, to je servis građana Crne Gore. Sve ostalo su naravno špekulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas se navršilo 19 godina od otmice 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bar. Ti su nesretni ljudi izvedeni iz voza u Štrpcima i naknadno ubijeni, a krivci za ovaj zločin ni do danas nisu kažnjeni. Slušate Esada Krcića.
Zločin u Štrpcima i dalje traje, rekao je član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder, koji je povodom 19. godišnjice otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar kod mjesta Štrpci, koje pripada teritoriji Bosne i Hercegovine, podsjetio da je 8 žrtava ove likvidacije bilo iz Crne Gore.
Do sada su identifikovani posmrtni ostaci trojice, i to Rasima Ćorića, Kalila Zupčevića i Jusufa Rastodera. Oni su pronađeni u jezeru Peručac. Jedan je državljanin Srbije, jedan Crne Gore, a jedan iz Trebinja, odnosno Bosne i Hercegovine, izbjeglica je bio u Crnoj Gori. 19 putnika odvedeno iz voza. Od toga njih osmorica su praktično iz Crne Gore, zato što je i Halil Zupčević bio u tom trenutku pod zaštitom Crne Gore kao izbjeglica u Rožajama.
Podsjetimo, otmicu i ubistvo putnika otetih iz voza kod mjesta Štrpci je 27. februara 1993. godine izvelo 20 pripadnika Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića iz Višegrada, a za taj zločin je osuđen Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora zbog učešća u planiranju, otmici, mučenju, pljački i likvidaciji 19 putnika, a koji je nakon presuđene kazne izašao na slobodu. Sudski proces koji je u Crnoj Gori vođen povodom ovog slučaja po ocjeni Bošnjačke stranke nije ni izbliza rasvijetlio okolnosti zločina, a kažnjavanje jednog njegovog učesnika bila je neadekvatna sudska satisfakcija za porodice i rodbinu nevinih žrtava. Ni prema porodicama otetih i ubijenih država se nije ponijela na adekvatan način, izostala je kontinuirana i stalna briga nadležnih institucija i društvene zajednice, kaže se u saopštenju Bošnjačke stranke, čiji poslanik Suljo Mustafić za naš radio kaže da je nedopustivo što su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve koji su isplivali u jezeru Perućac, za koje se pretpostavlja da krije i ostatke ostalih žrtava zločina u Štrpcima.
Mogli su više da urade, da pomognu u pronalaženju žrtava posmrtnih ostataka, da zajedno sa nadležnim službama drugih država koje su također zainteresovane za ovaj slučaj, to su prije svega Srbija i Bosna i Hercegovina, da više urade.
Član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder je, podsjetivši da je do sada odgovarao samo jedan od saučesnika u zločinu, rekao da do sada nije učinjeno ništa da odgovaraju i ostali koji su učestvovali, komandovali i isplanirali zločin u Štrpcima.
Glavni komandant osuđen u Hagu, ali za druge zločine, jer je vrlo interesantno da i u međunarodnoj zajednici nije bilo interesovanje da se i ovaj dio procesuira, nego još uvijek za to niko nije u Hagu odgovarao. Vrlo je interesantno, ovih dana su predsjednici vlada, tri zemlje i četvrta učestvovali u jednom razgovoru o vanrednom stanju. Vrlo bi lijepo bilo da oni uskoro sjednu i razgovaraju o tome kako da odgovore i na ovo pitanje i ažuriraju u istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti u kakvoj su vezi političari, krediti i bankari u Bosni i Hercegovini, te koliko se protjeranih na Balkanu zaista vratilo svojim predratnim domovima. Konkursi su u Bosni i Hercegovini odavno postali samo formalnost, jer se većina radnih mjesta, pogotovo onih koji se finansiraju iz budžeta, popunjavaju članovima obitelji ili dobrim poznanicima. Priča toliko poznata i toliko svakodnevna da čak ni reakcija više nema, kaže naš saradnik Erdoğan Katana.
Nepotizam je toliko uzeo maha kod nas da to skoro svi smatraju normalnim, kaže psiholog Srđan Puhalo.
I onda imate prosto jednu klimu gdje se takve stvari počinju definitivno opažati kao nešto, možda ne normalno, ali nešto što je očekivano i uobičajeno.
Nedavni izbor članova nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u Narodnoj skupštini to je samo potvrdio. Na ovaj konkurs prijavilo se 27 kandidata, a na prvom mjestu od 6 kandidata vlada je predložila da se izabere Ilija Iove Džombić. Opoziciji u Republici Srpskoj iz biografije kandidata bilo je jasno zašto baš ovaj čovjek treba biti član nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke. Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan.
Indikativno je da smo za svakog kandidata dobili biografiju na jednoj ili jednoj i pol stranici, dok smo za jednog kandidata koji je po prezimenu rođak našeg premijera Džombić, za njega smo dobili biografiju na 15 stranica.
Uz primjedbu da Ilija Džombić možda ne ispunjava uslov konkursa od 10 godina staža i 5 godina u struci, Miroslav Kojić iz Srpske demokratske stranke je pozdravio njegov izbor.
Čovjek je napisao 6 udžbenika, 8 naučno-istraživačkih radova, 65 mentorstva, nekakvi pristupa seminarima, čudima, a rođen 77. godine, završio 2000. zakada. Svaka čast, ovo Nikola Tesla je mala maca, ovo sam njega. Dalje da ne obrazlaže, sve drugo je idealno, fenomenalno. Pošto ova vlada u krizi, ja odmah kažem, ja mu predložio čovjek bude odmah predsjednik vlade, jer ovakvog kandidata može samo da sanja svaka republika.
Poslaniku Demokratske partije Vojislavu Gligiću iz biografije je jasno da se radi o kandidatu koji se ne smije zaobići.
To je munja od čovjeka, ja tu ne bih komentarisao. Ovako blago ne treba izbiti. Ja sam ubijeđen o svemu koliko ja vidim da će on biti predsjednik tog izvršnog odbora. I tu nema dileme, kad bi neko drugi bio, to bi bila strašna greška. Poslije ovog. Ja iz principijelnih razloga ne mogu glasati za ovog čovjeka. Ali evo, predlažem da vi ne odustanete i obavezno izglasate.
Zahvaljujući brojnim podacima, Gligiću je konačno postalo i jasno ko za vladu radi razne strategije i projekte.
On radi, dobar. Zato vam čitam da uđe u zapisnik. Kaže projekte koje on je bio nosilac projekta i koordinator, kaže strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. Nema brige, zato oblast tek ćemo 2015. se zamisliti. Naručilac posla Vlada Republike Srpske.
Građanima je jasno da bez veza i poznanstava posla nema, ali ne misle da mogu bilo šta promijeniti.
Ja sam to iskusio na svojoj koži. U zadnjih 7-8 godina od jednog 50 mogu bi 48 je bilo namješteno.
Većina konkursa se je već bilo unaprijed namješteno i znalo se ko će se zaposliti. Tako da mi ostali obični smrtnici nismo imali šanse. Nije u redu, ali će se nastaviti. Definitivno, zato što su svi zaposlili svoje, to nije samo u državi, nego u svim institucijama i to će se nastaviti, to se neće lako riješiti.
Kad je nepotizam u pitanju, ništa bolja situacija nije ni u drugom BiH entitetu. Posljednji veći slučaj je vezan za premijera Federacije BiH Nermina Nikšića. Vlada Federacije je imenovala njegovog brata za direktora javnog preduzeća, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.
Mi smo podnijeli prijavu za sukob interesa i sad čekamo da vidimo šta će Centralna izborna komisija reći. Oni su kao pokrenuli proceduru, međutim još uvijek nema nikakvih odgovora o tome dokle se došlo sa samom, da tako kažem, istragom i kakav će na kraju biti ishod toga svega. A u svakom slučaju kod nas su i sankcije, kada se neko i nađe u sukobu interesa, sankcije su toliko slabe da nikoga apsolutno ni ne motiviše da poštuje zakon.
Prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa, predviđena kazna može biti do 10.000 konvertibilnih maraka, ali ona do danas nikome nije izrečena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu predstavljena studija o održivom povratku srpskih izbjeglica u Hrvatsku. Svaka politika koja u sebi ima ljudskosti mora voditi računa o ljudima koji žele natrag u svoju domovinu i u svoj dom, poručio je na predstavljanju ove studije hrvatski predsjednik Ivo Josipović, zabilježio Eni Zebić.
Iza svake brojke u izvješćima o izbjeglicama stoje ljudske sudbine i ljudske nesreće, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predstavljanju studije o održivom povratku Srba izbjeglih iz Hrvatske.
I zaista smatram da svaka politika koja u sebi ima ljudskosti može i mora voditi računa o ljudima koji su izbjeglice, o ljudima koji žele natrag u svoj dom, koji žele u svoju domovinu.
On je naglasio da osim u ekstremnim situacijama, povratak u Hrvatsku više nije sigurnosno pitanje, već u prvom redu ekonomsko i socijalno. UNHCR i međunarodna zajednica ne bi se smjele fokusirati isključivo na stalan povratak, nego bi trebali poduprijeti sve opcije trajnog izbjegličkog rješenja u njihovoj otvorenosti i povezanosti. Jedan je od zaključaka opsežne studije dvojice sociologa sa Zagrebačkog sveučilišta Milana Mesića i Dragana Bagića. Njihove sugestije za međunarodnu donatorsku konferenciju koja bi se trebala održati u travnju su da izbjeglicama povratnicima treba dati slobodu izbora da sami odaberu trajno rješenje prema vlastitim i obiteljskim preferencijama i da politike ne bi smjele pred njih postavljati vremenska ograničenja oko raspolaganja imovinom i pravima, jer se inače dobija tek formalne povratnike. Situaciju ne treba promatrati statički, već dinamički između zemlje podrijetla, zemlje izbjeglištva i neke treće zemlje, kaže profesor Mesić. Također ne treba gledati pojedince, nego obitelji.
Zato što smo našli da na adresama koje smo tražili, dakle iz našeg uzorka povratnike, u svakom petom slučaju smo našli da tamo živi netko drugi od porodice, ne od onih koji su se prijavili, nego netko drugi. To ukazuje na to da su porodice se bilocirale ili zapravo ono što mi zovemo transnacionalna strategija, dakle da dio neke porodice živi ovdje u Hrvatskoj, neki dio u zemlji izbjeglištva, a treći dio obično mlađi, najagilniji, najobrazovaniji u nekoj trećoj zemlji.
Konvencionalno se na povratak gleda kao na jednokratan čin, ali to nije tako, zaključuje se u studiji profesor Mesić.
Dakle, mi smo htjeli reći da treba riješiti trajno sva izbjeglička pitanja, ali ostaviti onda ljudima mogućnost da kasnije mijenjaju svoje odluke, dakle da mogu se slobodno kretati između zemlje svoga porijekla, zemlje izbjeglištva, neke treće zemlje, jer im to ostavlja veće životne mogućnosti.
Zamolili smo profesora Mesića da nam komentira jedno moguće čitanje njihovih preporuka o otvorenom pristupu rješenja izbjegličkog pitanja kao pristajanje na rezultate etničkog čišćenja i inženjeringa. On to oštro odbija.
Dakle, polazeći od interesa samih izbjeglica, mi ne zastupamo da se ljudi ne vraćaju. nego da imaju pravo na povratak i kasnije, čak i ako su trajno riješili svoj izbjeglički status u zemlji izbjeglištva ili nekoj trećoj zemlji. Dakle, upravo obrnuto. Ali također da ne treba siliti ljude da se vraćaju bez obzira da li su zadovoljni sa uvjetima života u zemlji porijekla, prije svega na mlade obrazovane ljude koji imaju svoje obitelji, koji ne mogu živjeti u gradovima ako nemaju riješeno pitanje zaposlenja, stanovanja i tako dalje. Dakle, to bi bilo nešto suprotno njihovim interesima. Pa ljudi najbolje znaju šta su njihovi vlastiti interesi. Mi zagovaramo to da imaju pravo ljudi odlučiti i da ta odluka nije nepovrat. Dakle, sasvim suprotno od etničkog čišćenja. A to znači jedno dinamično otvoreno društvo i dinamično otvorena regija. Pa mi smo u Europi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
A kad je već o povratku riječ, evo jedne neuobičajene priče iz Vornika. 24-godišnji Mirza Musafić vratio se iz Amerike u svoj rodni grad jer smatra da zdanje stečeno u Sjedinjenim Državama treba ponuditi baš svom Zvorniku. S njim je bila Maja Nikolić.
Kao 7-godišnji dječak Mirza Mustafić je sa svojim roditeljima Mirzetom i Liljom napustio Zvornik koji je tada bio pogođen najstrašnijim ratnim napadima. Ni za njegove roditelje odlazak nije bio sretno rješenje, ali ipak bio je prozor u neki bolji svijet. Mirza je već tada kao mali stvorio cilj. Vratit ću se kad tad.
Ja volim ovu zemlju, želim da iskoristim to obrazovanje što sam stekao tamo za dobrobit ovoga naroda i za poboljšanje stanja u ovoj zemlji. Zato što je ovo moj rodni kraj i ovdje imam prijatelje, imam familiju, nekako po mome ovo je najljepše mjesto u čitavoj Bosni i Hercegovini.
U Americi je završio fakultet povijesti i društvenih znanosti na prestižnom univerzitetu u Kentuckyju. I dok mnogi njegovu odluku smatraju suludom jer Ameriku vide kao obećanu zemlju, Mirza ne dijeli njihovo mišljenje.
Ja mislim da ima prilično dobru perspektivu, pogotovo s obzirom da sam povratnik ovdje, sigurno ima i nekih posebnih povlastica za nas povratnike što se tiče zapošljavanja. Ja to imam to visoko stručnu spremnu. Ja mislim da će mi to jako dobro doći. Imat ćemo ovo sad udruženje koje ćemo sad da pokrenemo. Ja mislim da će to biti jedna pozitivna stvar za sve naše povratnike ovdje jer ćemo se organizovati, bit ćemo jedinstveni.
O Zvorniku se u javnosti najviše govori kao gradu u kojem se danas prelamaju najteži međunacionalni odnosi. Mirza smatra da je tako jedino iz kuta politike, a da ljudi već godinama grade mir i suživot.
Ja mislim da su u Zvorniku međunacionalni odnosi najbolji i da su mnogo napredovali od kraja rata zato što su Srbi i Muslimani ovdje u stalnom kontaktu, u stalnom dodiru jedna sa drugi, živimo zajedno, eto, svi moramo da napredujemo jer ćemo, neće biti nikako moguće nikome da živi ovdje.
Tek su mu 24 godine, a planovi su brojni. Prvi je već realizirao. Ozbiljno je zagazio u svijet politike.
Radim sa ljudima, eto, gledamo kako ćemo, šta ćemo, osnovat ćemo ovo jedno novo udruženje građana koje će malo raditi, eto, veće aktivnosti što se tiče zapošljavanja naših ljudi i povratnika, pogotovo mlađi.
Mirzin otac Mirzet Mustafić, inače ugledni odvjetnik, autor je knjige Oprosti mi koja govori o Zvorniku kao jednoj bosanskoj čaši s dušom. Majka Lilja je liječnica. Kada im je Mirza rekao da se želi vratiti, nisu ga sputavali. Tu njegovu odluku shvatili su i svojom obvezom da ga slijede i oni dođu živjeti u grad kojem pripadaju i koji pripada njima.
Punu podršku, oni su uvijek znali za moje namjere i uvijek su me podržali to što sam želio da se vratim. Ipak, Amerika nije bila za mene, ja sam uvijek želio da se vratim ovdje u Bosnu i pogotovo ovdje u Zvornik.
Mirza je u Americi često sretao Bosance i Hercegovce, ali rijetki su oni koji razmišljaju na način kao on. Oni Ameriku već smatraju svojom zemljom, a Bosnu tuđom.
Ima hiljadama tamo gdje sam ja živio koji jednostavno neće da se vrate, tamo je za njih je život Amerika i neće jednostavno, oni hoće tamo da ostane, ali ja sam jedan što je to opredijelio se za povratak i uopšte se ne kajam što sam se vratio. Meni je drago ovdje biti ovdje među svojim narodom. Dakle, ja sam radio od 16 godina. Mora se tamo raditi, jednostavno čovjek ne može drugačije. Tamo u Americi mnogi ljudi misle da je ono što vide na TV-u, ali nije zapravo tako za radnika. Veoma teško je proći, pogotovo za radnika koji još nije završio ovaj fakultet, koji nema neke visoke kvalifikacije.
Mirza je među onima koji ne pita što će njemu država dati, već što on može ponuditi svojoj zemlji, a vremena u Bosni su takva da ova zemlja može graditi bolju budućnost samo s onima poput Mirze. Za Radio Slobodna Evropa iz Vornika, Maja Nikolić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.